mambo ya mukili lelo na veu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpoko wa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na saboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Misala mi telemisa maki lelo na mboka Bunia na Etuka ya Ituri epai bayi kabila nan basimi kolomi basima na bobo mami bwa bateki wolo.
Bozali na motema ya mawa paske eloko oyo euti koleka na kati ya teritwari ya Jugu epesi biso pasi mingi paske ba groupe armé nyonso ya teritwari ya Jugu eza la Codeco, eza la autodefense, bango nyonso bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre, ministre de la défense nationale.
Ndako mingi bizikisami mikolo miye na makama mamoto maye mazali kosalema na engumba Bukavu na Sud Kivu.
Loi et singuliété ndako ezra la dimension nango jusqu'à Botunga na Mabele balabala ezra la pepa pesi loi et pesi ba dimension nyonso wana mais ceux qui ont moni lelo isika mbeba et komaki bandako ezra loko la batu bazovana
lelo
so batalani
lelo na linaka na biso etando ya masano edi isango akolobela makambo maye mingi mingi eliminatoire ya CAN Maroc 2025 esika wapi ba leopard ya RDC ba benda maki batu bayambu na groupe H bazali elongo na Guinée, Tanzanie pe Ethiopie. Akolobela peli susu uye tikali ne na poso mipale yambu ya bobandi bwa masano ma Olympique Paris 2024 ni ba ikolo Congo démocratique bazali kolela mpo na bolengela mi bozali malongate makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Bosenga ya ekolo Amerika mpo na bokitisi bitumba mpo na mposo mibale na kati na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki pe batombo kiba M23 bozali kotosama. Wuto mokolo mwamitano moleki babundi bazali kotosa yango elobi lobi loleki bato bavandi na bisika bitumba bizali kosalema. Wuto lobi loleki bitumba ata yokote eyokani na kati na mapinga ma FRDC pe batombo kiba M23 baye bazali kokoba kovanda na bisika bazwaki ezali lokola nzela ya Goma Sake Minova na territoire ya Masisi esika wapi batombo kibazwaki eye ezali na kati ya Kiroche pe Shasha na nzela ya Monene ya Mibale to route nationale numéro 2. Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe Monisco babandaki wuto poso eleki misala ya basuda po na kubundisa mangomba ya basimba mandoki Zaire pe Kodeko baye bazali kosilisa kimia na sekteur ya Banyari Kilo na teritwari ya Jugu na Ituri. Bamboka misusu bizongelami na maboko ma FRDC biye bizali kosakola ete babebisaki bisika mangomba mabasimba mandoki bazalaki misala miye mibandisa maki uto mokolo mwantuku mibale na libwa na sekteur ya Banyari Kilo mizali kolandela bamilisi baye bazali kotosa te boyokani biye bibongisa maki mpo na kosilisa bitumba na Ituri. Basoda ebele batindami na yango isika na lisalisi ya MONUSCO eteni ya liboso ezali lokalite Madombo esika Zaire ezalaka. FRDC bizongelaki bisika bina na pete nyonso. Suku ya likolo ya ndako ya bakilimi beko ya ekolo Kongo Demokratiki esalimi kolomiye makambo mazali kokamwisa habato na mambi matalimi solo. Engebene na actualite.cd birodage ya suku eye eibaki misolo ya sanza ya mitano ya mobu eye ya basenateur baye basilisi mosala likambolie lipanzani inspection generale de finance pe ya misala miabosembo nde bikolande la makambo mango mikolo mikoya. Kaka nasuku ya likolo ya bakilimi beko tolandi ete cour militaire ya Kinshasa Gombe elobi ete ezali na makokite ya kosambisa Salomon Kalonda na botali mosala na ye ya sika bo mokilimi beko ya suku ya likolo zango epesamaki mokolo mwalelo na milulu ya bosambisami ya basuda ya ndolo osima ya bosenga ya basambeli baye na eleko ya maponami ya suku ya bakilimi beko ya suku ya likolo na ekolo Kongo Demokratiki. Salomon Kalonda azalaki bongo mokeli mibeko ya Ituka ya Okatanga na Linaka ya Parti Politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi. Lingomba politiki la muka ezali kosenga na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki ete bayoka na mpe basangana na ntina ya kosilisa mikakatano mie ekolo ezali na yango na botali bokeleli bozangi bokengi pe makambo mazali kotungisa mboka. Lingomba la muka esengi bokutani ya likolo na kati na basali banso ya bomoi ya ekolo societe civili pe bapolitiki mpo na boyokani eye eko botambuma ya bolingo mpe ya bosangani ya ekolo na ntina ya kosilisa mikakatano. Lisusu Lingomba la muka ezali kotelemela etumbu ya bopesi liwa na basuda bayebakimaki bitumba na batomboki. Lingomba moko ya bolukiluki ya bakilimibeko etindami na Assemblée Provinciale to ndako ya bakilimibeko ya Maindombe pene na pene basanza yoko sima ya bozingisami esalemaki na lediba na mai ya kwa esalaki ete bato ntuku mwambe na motoba babungaki. Mosala na bango ezali ya kulandela lulenge likamalina lisalemaki mpe koyeba banani ba salaki yango na tina ya kopesa makanisi na bango na bakonzi ba Ituka. Lingomba esangisi bato zomi na kati na bango bakelimibeko ya Bituka kamwa ba chef ya division pe ba sali lisanga liye lizali komi lengela po na kukuma esik na isika likama li salimaki engebene na vice president ya ndako ya bakilimibeko ya Ituka oyo azali komeme Lingomba. Ekolo Kongo Demokratiki ezali na mikakatano misato na mambi matali ekonomi to mambi mamisolo na yango engebene na FMI to Fonds Monetaire International po na RDC. Ezali bongo bomati ya motuya ya biloko bozangi misolo pe banyongo ya bokatiki ya bokatikati eleki Fonds Monetaire International esukisi na bolandeli article 4 ya 2024 mpe botali ya mbala ya motoba ya boyokani mpo na facilité élargie ya crédit na ekolo Kongo Demokratiki. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndako mingi biziki sami mikolomi na makama mamoto maye mazali ko salema na Ngumba Bukavu na Sud Kivu bavandi bazalaki ko senga eyano mpona kupikisa makama malolengelona maye mazongela maki mbala na mbala mazongela makambala na mbala na Ituka eye Roko Masu Mubalama.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bom mesano na Ngumba Bunia. Basali mimbongo bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi bo bateki wolo basa to lobi loleki na Ngumba Bunia na Ngumba Mokondi ya Ituka ya Ituri. Commissaire supérieur principal Abedi Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Ngumba asakulie te bato bakangemi sima ya buwami ya bayi mumbongo baye basato. Tulanda Colonel Girard Abedi Mwangu.
De bandi ya merme non autrement identifié.
Basimba mandoki baye baye banite bakota ki na comptoir moko ya wolo ya mwana mboka paluku sikiliza merveille. Ezalaki na Avenue Ituri numéro 7 quartier Lumumba. Batima kawana komine ya Mbunya na engumba Bunya. Mbano ezali boye. Batobasa to bakufa kina masasi kati na bango mokolo comptoir ya wolo. Ezali pe na moko moya zoka ki makasi. Ezali pe na wolo mingi e memama ki na ba simba mandoki baye. Kasi bolukilu ki bozali na ba ibo kengi. Ezali pe baye to sili kokanga pona bolukilu ki.
Pour les auditions.
Michel Metawami, Mokambi ya Unadi lisangadi ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo bamimpe, bozangi bokengi bona. Toka Michel Metawami.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu et puis si biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djugu eza la Codeco eza la autodéfense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki yo kotika kobunda kotika pe ko boma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après a signature acte d'engagement to registré ba mort ebele bato bakufi ebele yango to ko sepelate yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema esepelite e tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mukambi ya unadi asengi kime ya solo mpe abiangi bana etuka eturi kotika mambi maboka bwani na kotalaka kabila tulanda lisusu Michel Wetamani
yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu centre ya violence e komi na kati ya secteur ya Banyali Kilo yango to registre mo rebele alors tokosenga ete na gouvernement na biso ba renforcer effectif ya basoda pona ko imposer kimia pote motu oya koyoka kimia te ekosengela ete kimia ezala impose na makasi pote population bazwa kimia ndenge to senga ki ya mibale tokosenga pe ete makuki oyo esengeli bapesa pona arme na la police pona kotia kimia pona mobilite na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi paske bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba elemo bakosunga biso pona kotia kimia esika musoko kimia la ezali te mobeli likolo na ba elema ya oyo leta azali na yango
utoposo moleki bobenda ni kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka ya Ituri mambi mana mazali ebaka mpona tumbwa maya ya mboka ebeleli bayi bokengi Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi bouti kolanda misalami emitelemisa makilelo na mboka Bunia na etuka Ituri epai wapi bayi kabila nande basengi mikolo mibale mia matanga nsima na bobomami bwa bateki wolo na centre ville ya engumba Bunia lobi loleki mokolo mwalomingo tokozongela reportage oyo ya Rock Masu Mubalama wa monte biso tendaku mingi bizikisami mikolo miye na makama ma moto maye mazali ko salema na engumba Bukavu na Sud Kivu bavandi bazalaki kosenga eyanu mpo na kupikisa makama malolenge loye maye mazonge la maka mbala na mbala na ituka eye
ni kama ya suka lisalema mokolo ma musalemi sato moleki na engumba Bukavu ndako koleka kama mibale na ntuku ezikisamaki mpe etiki mpene na bavandi kama mitano kozanga esika ya kolala milinga ya moto ebebisaki biloko binso biye bizali na nzela na bango kino ebongolaki quartier na elanga ya Bitika na avenue Irambo esika likambo lielisalemaki milelo mizali mingi tolanda madame Esperance Lemba oyo akatoli ndenge moto moye mobimaki
nazaki kaka na ndako vers ba 18 heures passé nauki kaka makelele batu bazoganga ganga kuna nayoki na tuni eza nini balobi ndako nde eziki kuna ndenge nakakiki eza ndako pe balobi nsima na biso na kartier mbala moko na bandi kokanga biloko tokimisa biloko me malheureusement biloko yango tobimisaki eyibani esika tozaki omema ezikeli kuna donke tobungisi mwa eteka ndenge bozomona boye tosengi mpenza lisungi na bakonzi basunga biso batongela biso bandako tala kaka banda kweziki kozike sili kosila to lembi ko to nde mbala mbala mine to na hivi atate na loba ezata ko kontete to nyokwa mako toyo kozika le lolobi nikolonyoso kozike la maboe ezaba eba kufaki kuna na yoka kilobi bana mama moko ya zeni pe mwana bazike li na ndako ezabi loko ya mawapasi makasi
Moja ndako mkumi mkakatano muimuleki. Bososoli ya ba service ya protection civile. Toyo kame se dizire bati polisi ya pompier. Oya limbo nindenge ni service nae esala kamosala soki likama li abo ilisalemi.
Incendie oyo ebandaka mingi mingi te bandaka na ba flame te ebandaka ka incendie ya moke mais tangu batu baza vigila incendie ndenge obanda bakoko ka ko maîtriser yango mais bazala ka kaka incendie e enflammer bandako de babengi intervention na biso po omoniti sikoyo biso anti incendie na no l'état est doté biso matériel te mais to sala kaka ba débrouillardisme peut-on intervenir ndenge ya lobby ba element na biso bazalaki mais si ko yo to monter stratégie mosusu na ba konzinyo so ya mboka to sensibiliser peut-on senga ba konzi ya mboka ba jouer la biso stratégie ya kokata ba balabala na mboka po ata tozui matériel lokola ba camion et si ka yako kite la ba camion wana ezaki ndenge boye tozali wana to pesa ba condoléance na population mais to senga population e banda kozwa stratégie kotika ka moto na bana te
Mokolo moko simana likambolina lia mawa ministre provincial ya planification urbaine George Kibonge akendai kotala esika yango mpona kotala mbeba na kolakisa mawa ministre andimaki ete esengeli te ete likambolie lia mawa lizongela lisusu mikano mikozwama mpona kosala ete mobeko mwimu kokisama Tolanda George Kibonge.
Loi esengi ete ndako ezala na dimension nango esika kotonga na mabele balabala ezala pe papesi loi epesi ba dimension nyonso wana. Mais soki omoni lelo esika mbeba ekomaki bandako ezala lokola bato bazovana na ndako basoso batalani ndako ebele bakangami donc respect ya mibeko esalemi te. Yango nde etindi soki ndako moko eziki okomona eke na bandako nyonso eziki ndango tosengi ete tosengi na population e respecte mibeko epe na kanisi soki barespecte mibeko ba insendi ya boye ekokoma mingi te
sikawa likambo lia mawa lia busongi bato lizali mozindo bato bazwi mpasi bazangi makambo manso mpe basengaki lisalisi epai ya bato ya bolingi ministre George Kibonge alaki ete guverner ya province professeur Jean-Jacques Purusi akotala likambo lie lokola tata malamu mpona koluka kosilisa mpasi ya baye bazwaki mpasi baye bazali kolala na mabele bazangi esika ya kobomba banambula molunge mpe makambo masusu
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye sika tolanda Edi Sango na etando ya masano
Copa America demi-finale la ezo banda lobby na Argentine Canada pe mokolo mwa mosalamisa tunde Uruguay Colombie Euro 2024, Yanisano Yandembo, Pelo Cola, demi-finale, Pays Lobby, Espagne-France, Pays au moins, Monsalamisato, Pays-Bas, Angleterre. Éliminatoire, Ya Cannes, Maroc 2025, Léopard, Ya École Congo démocratique, Bendamaki, Bato, Yambo, Na Gopa H, Basile Longo, Na Guinée, Tanzanie, et Éthiopie. Etikali peni na mposo mibale ya mbona bo bandi bwa masano wa Olympique Paris 2024 basani ba ekolo Congo démocratique bazali kolila po bolingi la mi bozali malamu te Lusako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya mpoko ya lelo na VU wa Lingala lulaka la Amerika Awa na ekolo Amerika, Copa Amerika, ezali kobetama na mabele manoko samto na mabele ma Amerika ekoti na ba demi-finale. Argentine ya Lionel Messi ekondugwa na lobby na Canada pe omokolo mwa mosala misato
Uruguay nde na Colombie competition yango ezali mwa matata. Argentine elekaki na mpasi na demi-finale et polisaki na battu Uruguay Equateur 4-2 et sima na kosukisa 1-1 na ngonga ya Masano mokolo mwa mosala minei muleki na libanda ya Masano ya Energie ya Houston Texas. Canada pe elekaki na battu Uruguay 4-3 sima na kosukisa 1-1. Colombie nde epesaki mangenda mitano na libungu tulu na Colombie omokolo mwa mposo mpe Uruguay elongolaki Brésil na battu Uruguay minei na mibale sima na kokabola libungu tulu ngambo inso. États-Unis ekolo eyambi lisano liye elongwaki nde na 8e de finale na kopolisama 1-0 na Uruguay. Na ngambo ya poto kaka na lisano lya ndembo na makolo football Euro 2024 ezali kobetama na Allemagne koti pe lokola na demi-finale Espagne France bakondungwa na lobby mpe omokolo mwa mosala misato Pays-Bas na Angleterre na quart de finale Espagne elongaki Allemagne mboka eyambi lisano liye na kunyataka yango 2-1 France elongaki Portugal na battu Uruguay 5-3 semana 0-0 Angleterre et les kaki liboso lia Suisse na battu Uruguay 6-0 semana mongete moko ngambo inso Pays Bandé et longola ki Turquie 2-1 France et longola ki Belgique ya Romelu Lukaku nde na ba 8e ya finale na mongete moko na libungu tulu. Tutikali kaka na lisano lya ndembo na makolo na Afrika bikolo bikozala na ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 biye biba group na yango ekolo Congo Démocratique benda makibo moto ya group H pe ezali bongo na Guinée Tanzanie pe Ethiopie elingi koloba nini pona bana ba ekolo Congo Démocratique eyano na sango eye na Valdu Yamba.
Kongo Demokratiki pe ba mboka ba ike ya Afrika ba yebi banani bakondongwana na bango pona komi pesa nzela ya Coupe d'Afrique ya Nemo ya Maroc 2025 sima ya boponami pe botiami na mama sanga to pe ba groupe ya minei minei. Nanga mona ye Kongo Demokratiki ezwamaki na mulongo ya yambo na Coupe H pona mokambi to pe entraîneur Eric Tshibasu boponami ena ezali malamu pona ba Leopard.
Toujours vraiment tirage moko assez clément donc je pense qu'il faut vraiment coding maintenant qu'on capitalise, tout ça est quand même quatrième de la dernière CAN, donc on va broser la biche. Mais il faut absolument tout ça vraiment concentré pour tout ça le résultat qui tourne par rapport à tirage au sort.
Congo démocratique, Ezoami et Longona Guinée, Tanzanie, Pé, Éthiopie, Kasi, et Sélé Nabaléopard, Kozala et Kenge, Liboso Nabango, et Lobi Eric Tshibasu.
Il faut quand même se méfier la Guinée, Otiosala, bah match Makasi, bah aussi qu'on gagne contre match d'Algérie, bah petit match à Kitoko. Donc c'est une équipe jeune, Pé, Oyoto gagne qui n'a CAN, mais bah l'accès est déjà bidou au moins Kitoko n'a CAN. Tanzanie, tu gagne, bah on t'en a CAN, c'est une équipe Otozala, qu'on a moins difficulté, bah t'en a Rabiso parfois en échec, mais si bah gagne Rabiso pénaté, donc faut t'en rompre au sérieux. Donc ils ont un match moko pour abordable mais bah match qui est Afrique bah écart est comme vraiment très resserré donc il faut maintenant tous aller kenge makasi on a voyé banani to kuri ko aborder bah match wana
mo pantisango français kamantianga bandiete ezali malamu lolenge Congo démocratique eyebi malamu ba mboka mibale eye ba ndongonaki na bango na CAN ya Côte d'Ivoire
et ça mo avantage pour na biso ko za na ba équipe mibale to yebi ndenge ba petrande ni ba joueur na bango baza na forme Éthiopie azape out Sider, mais tu es bien que l'équipe wana souvent peu compliquée. Donc, tu as un droit à RRT.
Kasi, pour nous causer les sous la yakan, Congo démocratique, et bengami kotia penza mayele, pe, ko pamela lulenge ya kozanga kotia mingete, et lobi mokambi José Mundele.
Si on veut faire quelque chose, il faut vraiment prendre match par match, et du sérieux dans ma préparation à l'issue, et surtout, tout travailler sur la base ya balakim tozaki nango. Vous voyez, évidemment, que nous, on a des problèmes. On ne marque pas assez. C'est un problème où ils allaient vraiment pour déranger ma casse. Ce genre de championnat, il faut avoir des attaquants capables de faire la différence chaque match.
Pour moi, ce moment, Banda Malamu, et Kosenga Kolonga, Bakondongami Bale, Yayambo, Poete, Bosuki Sipe, et Zalamalamu, et Lobi, Fosse Kamantianga.
To Banda contre Guinée, na Kinshasa, soit to gagne match, et Bosse contre Guinée, to enchaîner également na Éthiopie, et faut déjà qu'on soit 6 points la première journée, qu'on bête en septembre. Qu'on signale que, ben, le mettre au robot en cas pendant tant de mois Ilandani septembre, octobre, novembre, tout ceci déjà vers l'éliminatoire. Donc, force à la main concentrée, copère des bas pointes, surtout qu'aux bas pointes, sur l'andaku.
Et c'est le bongo qui est baïté, qu'aux oies ici, qu'en 2025, ils allient, monko, yabo, senga, topé objectif, et y'a congo démocratique, et pesaki, mon cabinaïe, Sébastien Desabres.
Jeux olympiques, Thomas, Anoma Olympique, Paris 2024. Et Tikali Peninampo, Somi Balé, pour Nabo Bandi, Boa, Masanomaye, Kasi Bayi, Ekolo Congo démocratique, Bazali Kolela, pour Huta Kinshasa, et Paye Bazali, Bolingi Lami, Bozali Kosalema, Nandengi Amalunga, Penzate, Valdo Yamba.
Etikali penepene poso mibale pona bo bandi ya milulu ya Jeux Olympiques na Paris na mboka France. Kasi basani ya Congo Démocratique bako milengele malamu te elobi mo beti bibutu pe makofi Marcela Sakobi oyo a pameli lolenge ya bango ko zanga bisaleli pona komilengele malamu.
So prepare na norme normal te yo moko ye mono zo zabisi na stade de martyr eza esika ya box te box bonga esika ring eza Bama bende ba poli biloko nyonso wana ezala me awa na terrain football duva ke tozo profiter ka na mbangu na ba sparring un peu awa eza vraiment na norme te ya qualité ya compétition biso tozo kenye
na ngambo ya judo daso kisoka pe ya komilengele kaka na libanda ya masano ya martyr se na lolenge moko ya malunga ezalite
ba condition na ba difficulté mo ezali pour la préparation tu vois mon na tande to travailler mingi sa ba junior ba cadet ba senior mingi donc bon ya pina Ils ont un marque qui fait un partenaire dans la donc ça base à la moins motivé au moins que moi tant que tout travail mon niveau n'est pas pour dans la partenaire la chose et moi la c'est le hall et battre donc et ça moi difficulté
moi Congo démocratique ami tout ici le lingue à zali kouzoua ici kate nanda koya masano ya bapoulousou pour na ami lingue à ta moi ma lame
tel monde tout travail en plein air mais au moins que tout le monde est basse à babanine belé au moukou d'amour à tout le monde ça la police est avec la soie c'est un attaqueur travail on a coulisse il nous a bien à plein air bo et ça bien té né mo pena na 20 mpesa
le lingue ya kozanga kotia miso pe mato ina basani yeye ba ko tomola bendele ya Congo démocratique na jeux olympiques ya Paris ezali penza ko kamusa elobi Marcela Sakobi
et biso etigel biso quelques jours mais toza awa na Congo sans préparation gouvernement congolais yeba ki art martiaux eza art moko oyo ezali au koti o bandi yo moko aussi ça paye yo moko mais football ba changera ce qui moko alengi jusque là baye bibi sote na nazo baye na 10 fois champion d'Afrique mutuma wa yebinga te na Congo
na yango na mwa mikolo mikemi emitikali mobeti bibotu Brigitte Mbabi asingi na bakondi ya mboka Congo démocratique ko songa bango poete ba milengele malamu
rien n'est encore tard pour le moment toko tikali na plus de 2 semaines ce qui va causer au moins quelque chose ba tina biso ta na stage ba ko ta biso ta salle toza na matériel te toza na basplagi partenaire te donc ba songa biso pena Attends moi quelques jours et Tikali va se rattraper pour mettre mon CP là que je ne peux kuna donc tout cela bilo mon ko et que c'est son bon mouvement.
Sengeli Bongo ko iba ite mokambi topé ministre ya masano ya Congo démocratique alaka ki ko pesa basani ye nzela ya komilengele malamu kasi kolaka na ko tiama lwana misala ezali penda ya ko kesana.
Matondo mingi Valdo Yamba. Mposo Muleki, jury disciplinaire ya CAF, Confédération africaine ya football, et Katelaki Samuel Eto, mo beti ndembo ya Kala Oyo, azali sika mo kambia fédération ya Lisanoli ndembo ya Cameroun, lumande ya dollar en coton kamami balé, na bofundami, na komema, masano, tope ba match, tope ko manipule ba match ya football, nandengi ya lingi, bilembo, bimuna makite, na bofundami, bwango, kasi etumbu yango, ezalaki po atiaki manzaka ya boyokani ya kozala ntoma ya kompani ya parito ya mindenge 1xbet sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya poko ya lelo matondo mingi na bino banso bolandaki biso na motango mingi penza pe matondo mingi na Valdo Yamba mpona lisungili yai na linaka na biso ezalaki bongo wa bino edi isango tokoma kolanda lolaka la Amerika
yangonde esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwili bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bae bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Bob McLean ukoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba pe di sango Uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino.